У ефіры «Радіо Свабода». Тут Ганна Соус. Сёння асноўную частку нашага эфіру мы прысвячаем урочышчу Курапаты гісторыі і сучаснасці. У Менскім палацы мастацтваў адкрылася дакументальна-мастацкая выстава «Праўда пра Курапаты. Факты, дакументы, сведчанні». Выстава пра гісторыю Курапатаў з'явілася ўпершыню з часу публічнага адкрыцця урочышча ў 1988 годзе. Выстава ладзіцца ў рэчышчы стратэгіі мемарыялізацыі Курапатаў, распрацаванай сябрамі грамадскай ініцыятывы «Эксперты ў абарону Курапатаў» пры падтрымцы Асамблеі неўрадавых арганізацый, суполкі «Пагоня» Беларускага саюза мастакоў, грамадскіх аб'яднанняў «Хрысціянская злучнасць Курапаты» і «Дыярыюш», электроннага архіву «Вытокі», незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і «Арт-сядзібы». Выстава будзе адкрытая для наведвання цягам трох дзён, а ў межах экспанавання адбудзецца выступ бардаў Алексея Галіча і Дмітра Захарэвіча, а таксама дэманстрацыя дакументальных кінастужак Міхася Ждановскага і Вольгі Мікалайчых, прысвечаных Курапатам. Пазней у нашай праграме архіўны запіс інтэрв'ю Александра Лукашука з Васілём Быкавым пра Курапаты.
Незалежна таго, будзе ў Курапатах які-небудзь вельмі шыкоўны ці пампезны мемарыал, ці яны будуць закатаны пад асфальт, усё-такі правда ўжо выйшла з-пад зямелля, яна жыве, і ў гісторыі Беларусі яна ўжо прапісана навек.
Інтэрв'ю з Васілём Быковым пазней у нашай праграме. У сядзібе партыі БНФ прайшла прэзентацыя кнігі, прысвечанай рупліўцу беларушчыны, стваральніку клубу спадчына і прыватнага музею ў старых дарогах Анатолю Беламу. Кнігу «Жыццё ў імя бацькаўшчыны» надрукаваў прыватны выдавец Віктар Хурсік. Кніга складаецца з трох частак. Першыя артыкулы прысвечаны Анатолю Беламу і яго музею ў старых дарогах, якія друкаваліся цягам апошніх 20 гадоў. Другая частка называецца «Музеі і памяці помнік» і ўтрымлівае водгукі наведнікаў музею. Трэцяя частка – гэта ўспаміны пра Анатоля Белага, вершы, прысвечаныя яму Рыгорам Барадулиным, Віктарам Шніпам, Яўгенам Гучком. Александр Лукашенко ухваліў новы план прымянення рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі для разгляду на пасяджэнні вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы. План, які будзе дзейнічаць у будучай пяцігодцы, прадастаўлены сёння міністрам абароны Андрэем Раўковым. Чакаецца, што план уступіць у сілу ў студзені наступнага году. Запланаваная на 17 кастрычніка сустрэча з расійскім ідэолагам і пісьменнікам Мікалаем Старыкавым у Менску адбудзецца, паведамілі Свабодзе. Візіт Мікалая Старыкава ў Менск арганізуюць інфармацыйны партал «Русь маладая» і міжнародны медыяклуб «Фармат А3». Шматпалярны свет і асяродкі нестабільнасці – так пазначаная тэма размовы з расійскім гостем. За апошнія два гады Мікалай Старыкаў напісаў кнігі «Сталін», «Успамінаем разам», «Геапалітыка, як гэта робіцца», «Украіна, хаос і рэвалюцыя, зброя даляра», «Расія, Крым, гісторыя». Мадэратарам сустрэчы мае быць беларускі тэлевядучы Вадзім Гігін. Напярэдадні была адмененая сустрэча з Мікалаем Старыкавым у доме кнігі «Светач». На афіцыйным сайце Белкнігі паведамлялася пра тэхнічныя прычыны, аднак адмена сустрэчы ў «Светачы» адбылася пасля таго, як беларускія карыстальнікі сеціва пачалі пісаць скаргі. Яны заклікалі адмовіць Старыкаву, бо ён падтрымлівае сепаратыстаў ва Ўкраіне і вядомы сваімі антыбеларускімі выказваннямі. Медыэксперт Александр Класкоўскі.
Там наверсе натуральна пасля Крыма, так бы мовіць, зразумелі небяспеку вось гэтай экспансіі рускага свету, тое, што пад гэта ствараецца ў суседніх краінах некі плацдарм, а па вялікім рахунку ён існуе яшчэ з савецкіх часоў, калі ўзяць тую ж русіфікаваную ў значнай ступені Беларусь, дый на Украіне такія плацдармы былі. Дык вось гэту небяспеку разумеюць цяпер і беларускія ўлады, але яны ў пасцы так званай братняй інтэграцыі.
Аналітык Александр Класкоўскі. Курс даляра дасягнуў новага гістарычнага максімуму. Нацыянальны банк Беларусі вызначыў курсы валют на 14 лістапада. Даляр вырас на 124 пункты да 17 869 рублёў, еўра на 198 пунктаў да 19 249 рублёў. Курс даляра абнавіў сёння гістарычны максімум. Гэта першы гістарычны максімум падчас пятага прэзідэнцкага тэрміна Александра Лукашэнкі. Мінулы рэкорд меў месца 10 верасня 17 840 рублёў за даляр. Беларускі рубель падае другі дзень запар. Учора еўра вырас на 93 рублі, а даляр на 97. І апошняя навіна. Актывісты Аргкамітэту Беларускай хрысціянскай дэмакратыі ствараюць рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Хрысціянска-дэмакратычны рух». Чакаецца, што аб'яднанне будзе створанае на ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 14 лістапада ў Менску. У палітычных акцыях новы рух прымаць удзел не плануе.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрылася дакументальна-мастацкая выстава «Праўда пра курапаты. Факты, дакументы, сведчанні». Выстава пра гісторыю курапатаў з'явілася ўпершыню з часу публічнага адкрыцця урочышча ў 1988 годзе. У гэтым годзе археолог Зялон Пазняк і інжынер Яўген Шмыгалёў сабралі факты, ўспаміны сведак і надрукавалі ў газеце літаратуры і мастацтва артыкул «Курапаты. Дарога смерці». Гэтак упершыню публічна было абвешчана пра гісторыю курапатаў. Аўтары паведамлялі, што ў лясным урочышчы плошчы больш за 26 гектараў на ўскрайку Менску ў 1930-е гады савецкія органы НКВД расстралялі сотні тысяч ні ў чым вінаватых цывільных грамадзянаў. Пра масавыя забойствы жыхароў Беларусі ў курапатах сведчаць каля 510 упадзін магілаў, у якіх знаходзяцца парэшткі паводле розных ацэнак ад 102 да 250 тысячаў чалавек. Побач са мною студыі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, давайте паговорым пра гісторыю курапатаў. Вось, напэўна, вы добра памятаеце той час, калі яны былі адкрытыя, первыя акцыі, звязаныя з курапатамі. Давайте нагадаем слухачам свабоды.
Я памятаю сваё адчуванне, калі ў чэрвені 88 года атрымаў чарговы нумар штотыднёвіка літаратуры і мастацтва, яго тады рэдагаваў Анатоль Вярцінскі. Гэта быў такі своеасаблівы фарпост дэмакратыі ў Беларусі, калі перабудова толькі разгарочвалася, у Маскве быў аганёк, маскоўскія новасці, вот у нас літаратура і мастацтва. І вот гэты артыкул пазнікае Шмыгалёва «Курапата. Дарога смерці». Ён, канешна, зрабіў неверагоднае ўражанне. У Віцебску яго перадрукоўвалі на ксераксах, на рататарах, так сказаць, тады яшчэ вельмі такіх марудных. І упершыню было сказана пра гэта. Я, між іншым, мушу спаслацца на інтэрв'ю Пазняка, якое ён даваў нашаму радыю ў 99-м годзе. Ён там сказаў, што па справядлівасці павінна было прагучаць іншае слова – брод. Вот тое месца, дзе адбыліся расстрэлы, яно геаграфічна называецца брод. Так называлася урочышча, дзе людзей забівалі. Але яшчэ існаваў такі назоў, які не быў тапанімічны, курапаты паміж сабой называлі так некалькі людзей, вот якія жылі ў суседніх вёсках, і Пазняк, ён тлумачыць, што вось мне патлумачылі, што курапаты ці курапаткі гэта белыя вясновыя кветкі, якія там на магілах растуць у траўні. Гэтыя кветкі ў Беларусі называюцца белыя пралескі, а на Віленшчыне яшчэ і кураслепкі, бо вечарам і ў цемнаце халодныя надвор'я яны заплюшчваюцца, як сарвеш таксама. У іншым сэнсе курапаткі гэта птушкі, на якіх палюць. Адсюль выслове пастралялі як курапатак. Метафарычная асацыяцыя слова паўздзейнічалі на выбар назвы артыкула і месца расстрэлаў. Гэта Пазняк казаў для публікі. А мне яшчэ сказаў, што ён вельмі баяўся, што калі яны назавуць гэты артыкул брод, прапаганда скарыстае гэта, кшталту не знае броду, не лезь в роду, воду, і вот гэта іх выбар аказаўся вельмі правільным. Сапраўды слова проста, яно ўвайшло ў слоўнікі, ў падручнікі,
вядома, і стала
сімвалам вот гэтай трагедыі нацыі.
Я хачу нагадаць, што праз год пасля адкрыцця курапатаў урад тагачаснай БССР прыняў пастанову аб усталяванні ва ўрочышчы помніка, які пашанаваў памяць бязвінна закатаваных. Але і праз 27 гадоў гэтая дэкларацыя не атрымала ўвасабленне ў рэальнае жыццё. І сёння курапаты гэта народны мемарыял. Там вось дагэтуль ёсць камень, на якім напісана, што на гэтым месцы будзе ўсталяваны помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. І там стаяць, напэўна, ўжо больш пад тысячу, каля тысячы крыжоў, якія ўсталявалі збольшага актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. За ўсе гэтыя гады курапаты зведалі дзясяткі выпадкаў вандалізму. Былі часам вандалы затрыманыя, але тым не менш яны не былі пакараныя. Сергей, вось што можна казаць цяпер пра ўшанаванне памяці курапата стаў як звычайнымі людзьмі, так і дзяржавай.
Ну, сапраўды, я мушу сказаць, што курапаты маюць такое падвойнае значэнне. З аднаго боку, гэта такое сакральнае месца, дзе ляжаць па розных ацэнках да 250 тысяч расстраляных. Я скажу, што нават ужо пераробленая энцыклапедыя, пераробленая пры Лукашэнку, падае лічбу ў 70 тысяч. Якая, так сказаць, відаць, зменшаная. З другого боку, сапраўды, з курапатаў, вось, з тых дзядоў, якія былі разгнаны ў 88 годзе з гэтага артыкула, ну, фактычна, пачалася вось гэты новы этап беларускай новшай гісторыі, нацыянальнае адраджэнне, якое і потым мела вынікам абвяшчэння незалежнасці. Вы сказалі, Ганна, пра крыжы, пра акты, дзясяткі актаў вандалізму. Я яшчэ назаву некалькі лічбаў. Каля дзясятка кіраўнікоў дзяржаў за 90-е гады пабывалі ў курапатах. Прэзідэнт США Білл Клінтон, прэзідэнт Польскай Рэспублікі Лех Валенца, кіраўнік незалежнай Літвы Ландсбергіс. Яшчэ можна называць міністры замежных справ, якія прыязджалі ўзначальваць дэлегацыі. Толькі адзін прэзідэнт, які быў у Менску, не пабываў. Гэта той прэзідэнт, які жыве ў Менску, які так сказать, лічыцца прэзідэнтам. Гэта Александр Лукашенко. Я вось думаю пра, што вельмі шмат саставлення, вот гэта ставленне ўладаў, яно ідзе вот якраз такі ад таго, што, ну, такое ставленне вышэйшай улады і тых людзей, якія да ўлады, ва ўладзе да гэтага сакральнага месца. Такое абсалютна проста немагчыма дапусціць, ну, напрыклад, у Варшаве. Ну, курапаты для беларусаў, напэўна, павінны былі быць тым, чым для палякаў з'яўляецца Катынь, дзе былі расстраляны таксама тысячы польскіх афіцэраў. Між іншым, і ў курапатах таксама былі расстраляны польскія афіцэры. Ввогуле, мы не павінны гаварыць пра то, што там былі расстраляны адны толькі беларусы. Там былі, бо гэтыя рэпрэсіі, якія тады адбываліся ў 30-х, пачатку 40-х гадоў, яны пакрывалі сябе ўсё тое, што мы называем, ну, беларускім народам, які сабе ўвасабляў, так сказаць, і рускіх, і беларусаў, і яўрэяў, і украінцаў, і палякаў, і вось гэтыя людзі там ляжаць. Сапраўды, як гэта не парадаксальна прагучыць, але пры камуністах, ну, пры камуністычнай уладзе ў апошнія гады існавання гэтай улады, вот канкрэтна вы назвалі гэта рашэнне сэта міністра, гэта быў 89-ы год, тады хоць некія рашэнні прымаліся, тады хоць гэты камень улады ўсталявалі. Далей улады там не зрабілі абсалютна нічога. І як вынікае вось з рэпартажаў нашых корэспандэнтаў і з апытанняў, нават у тыя акты вандалізму на конт лавы Клінтона, якую разбівалі ўжо не раз, ну, напэўна, таксама ідуць не без ведама, ну, пэўных службаў, звязаных з уладамі.
Васіль Быкаў, беларускі пісьменнік, напісаў прадмову да таго знакамітага артыкулу «Курапаты. Дарога смерці», які быў надрукаваны ў 88 годзе ў газеце «Літаратура і мастацтва». І 14 гадоў таму ў «Курапатах» адбывалася вахта памяці маладых людзей, якія жылі ў курапатах і баранілі, ахоўвалі курапаты падчас будаўніцтва Менскай кальцавой дарогі. У гэтыя дні, 14 гадоў таму, дырэктар Беларускай свабоды Александр Лукашук патэлефанаваў у Франкфурт Васілю Быкаву, і яны пагутарылі пра курапаты. І гэта інтэрв'ю, як і 14 гадоў таму, як і цяпер, цалкам актуальна, я прапаную паслухаць яго з архіваў Радыё Свабода.
Конечно, уразило не то, что у той час, то есть у 30-е годы, отбывались, так сказать, репрессии и вынищение людей. Это огульно было, огульно ведомо. Вот я как раз у той час займался, по сутности, по уластной инициативе реабилитации шмат яких репрессованных письменников, дзячоў культуры, имел справу с Верховным Советом. И все это было ведомо. Неведомо было только то, я, это было открытием вот Шмагалёва и Пазняка, что у таких масштабах такие репрессии, по сутности вынесения, отбываются в околицах Менска. Что это поховано совсем близко, за кольцевой дорогой. И про это, по сутности, никто не ведал, что это про каких-нибудь нескольких десятигодий после того, как это отбылося, упершиню открылось и стало ведомо для громадскости.
Василий Владимирович, неўзабаве пасля публікацыі была створаная так званая дзяржаўная камісія ў справе курапатаў, і ў яе складзе былі прадстаўнікі тагачаснага кіраўніцтва Беларусі. першую чаргу партыйнага кіраўніцтва, але таксама і ўрадавага. І таксама вы. Скажыце, як прадстаўнікі тагачаснай наменклатуры успрымалі сваю працу ў камісіі?
У старшынёй камісіі, наколькі я памятаю, была гаспадарня Мазай. Яна тогда была віце-старшынёй ўрада, здаецца. Ну, адносіны былі ўвогуле насцярожаныя, таму што все-таки розныя людзі і па-рознаму да гэта адносіліся. Я ведаю, што у гэту камісію ўваходзілі таксама і, як цяпер памятаю, генеральны прокурор Тарнаўскі, а таксама старшыня КДБ. Я памятаю, што мы засідалі нейкі аднойчы нават у памяшканні КДБ у кабінеце менавіта старшыні КДБ, который нам доказываў, што дакументаў ніякіх нема, ўсё панішчана, поэтому нічога абсалютна, што прасвяціла, так сказаць, вот гэты факт дакументальна знайсці немагчыма. Вот. Всё-таки тым не менш, всё-таки большасць камісіі тады прыняла рашэнне пачаць раскопкі, которые і былі распачаты пад кіраўніцтвам археолага, як тады гаварылі, Зянона Пазняка.
Васіль Владзімірович, пасля таго, як праўда пра курапаты была пацверджаная, як вядома, неўзабаве пасля гэта была створана камісія ў справе увекавечання памяці ахвяраў рэпрэсіяў, і вы таксама бралі ўдзел у гэтай камісіі. Маё пытанне такое: чаму не ўдалося паставіць помнік у курапатах?
Вельмі проста. Па-першае, мяняўся час. А пасля спалоху, так сказаць, вялікага, камуністы урэшце апамяталіся і зразумелі, што яны могуць не толькі захавацца, але і ўзяць рэванш. Так сапраўды была створана камісія з дзеячоў мастацтва ў асноўным. Вот эту камісію ўзначаліў мастак Васіль Шарангович. У якасці праекту было прадстаўлена нешта больш дзясяткаў, здаецца, ці не 15 праектаў помнікаў, которые разглядаліся, абмяркоўваліся. Ну, яны былі розныя, конечно, па сваіх мастацкіх якасцях, але ўсё-такі там можна было адабраць нешта. Аднак жа я вельмі хутка зразумеў, што гэты помнік з удзелам гэтай, па крайней мере, камісіі паставлена не будзе. Таму што сама камісія, асабліва яе старшыня, хоць ён аб этом не гаварыў нам, атрымалі, адчулі прэсінг з боку партыйнага кіраўніцтва, якое прытрымала ўсе меры для того, каб сабатаваць вот гэта ўвекавечанне. Для гэтага выкарыстоўваліся, так сказаць, розныя сродкі. Найперш, начал таго, што мастацкія якасці гэтых праектаў недасканалы, што трэба ўсё удасканаліць, трэба перарабляць, трэба, так сказаць, раскласці на наступны раз. Притым гэтыя адклады рабіліся ўсё больш доўгімі, і ўрэшце так ўсё і пайшло, як вада ў пясок.
Апроч камісіяў, пра якія расказвае Васіль Быкаў, існавала яшчэ адна – камісія Верховнага Савету, куды таксама быў абраны і я, як прадстаўнік мартыралёгу Беларусі. У асноўным мы займаліся справамі рэабілітацыі, кампенсацыяў, ініцыявалі перагляд справаў. Але аднойчы гаворка зайшла пра курапаты. Я якраз перад тым быў у курапацкім лесе і бачыў свежыя кастрышчы, пустыя бутэлькі, бляшанкі, і выступіў з прапановай, як мага хутчэй паставіць агароджу вакол курапатаў, як гэта звычайна робіцца на вясковых могілках. Ніхто не быў супраць, пачалі абмяркоўваць дэталі, вырашылі даручыць гэтую справу Васілю Шаранговічу, які таксама быў у той камісіі Верховнага Савету. І тады ён выступіў і сказаў, што спатрэбіцца можа паўгода, але мінімум месяцы тры, каб распрацаваць праект агароджы. Для мяне гэта быў сапраўдны шок. Месяцы на тое, што любы вясковы дзядзька зробіць за паўдні, тыя тры месяцы цягнуцца ўжо дзясятак гадоў. Як сёння Васілю Быкаву бачыцца адказ на пытанні, хто вінаваты ў тым, што робіцца з курапатамі?
Ну, найперш, канешне, вінавата ўлада. Таму што ўлада, па сутнасці сваёй, камуністычны была з самага пачатку адкрыцця курапатаў і працягвае цяпер быць, яна, канешне, не можа пайсці на прызнанне злочинство, так сказать, коммунистичного уладу у 30-е годы. И это негляючи на то, что менавіта представники этой улады, ну, те хотя бы, какие были в складе комиссии официальных, подтвердили, так сказать, факт этого уделу у этом вынесении людей. Я думаю, что Тарнавский, например, генеральный прокурор Беларуси со следствиями, выдал у Москве книжку про Куропаты, где вельми, так сказать, докладно, використовывающий великий, так сказать, фактичный материал, тем лику и раскопок, и свечений светков, на вот тих светков, которые удельничали у расстрелах, были такие светки. И они там приводились в этой книжке. Но я почала, зробили выгляд улады, что быцем ничего этого нема, и почали оспречивать сам факт, так сказать, открытия этого злочинства. Тогда стало зразумело, что яны не хочет признать, взять на себе, по крайней мере, отказность, потому что пришлось отказывать не персональную, так, по крайней мере, коммунистичная партия, которая кировала и тогда, а так само органы державной безопасности, яны мели отчували свою отказность, так сказать, свой удел в этом геноциде, и они не могли из этого погодиться, как признать это все. Я ведаю, что тогда некоторые из собров этой комиссии вышли официально из этой комиссии, додруковали свои особные, так сказать, меркования, как, например, героиня белорусского народа Осипова, вот, якая первая начала играть, так сказать, в интересах безпеки 30-х годов и теперешней, ну и некоторые иншие. Вот почали створять новые комиссии, новые раскопки. Все это, конечно, было зроблено для того, как правду про Куропату сховать назавсёды. Ну а теперь, как бачим, уже кончатково ее закатывают под асфальт, эту правду.
Василий Владимирович, ну, хиба нас не может здивить позиция уладов белорусских, ни минулых коммунистичных, ни теперешних ихних спадкоемцев. Позиция громадскости. Чи есть тут подставы для попроков до белорусской громадскости?
Ну, громадскость можно попрокать, конечно. Але эти попроки, как завсёды, будут повисать в поветре. Вот что такое громадскость? Это нечто вельми непевное. А просто того еще тут справа еще в одном моменте. А менавіта у справе адносіны грамадскасці да беларускага народнага фронта і ў прыватнасці для яго лідара Зенона Пазняка. Вот, паколькі менавіта ён быў арганізатарам, ініцыятарам Куропатаў, мае на увазі адкрыцця Куропатаў, то праціўнікі, яго палітычныя апаненты не маглі пагадзіцца на яго, так сказаць, такую авангардную ролю ў гэтай справе. І дальше рыб хацелі самі в этом удельничать, а может ворот на огул замолчать, схватить ее. Вот. И это еще подключилось до этого высветления этой правды.
Что может означать для белорусской нации страта Куропатов?
У моральном смысле страты не будет, потому что независимо от того, будет у Куропата какие-нибудь вельми шиковный, типа помпезный мемориал, и они будут закатаны под асфальт, все-таки правда уже вышла с подземелья, она живе, и в истории Беларуси она уже прописана навек. Но я, конечно, так сказать, было бы вельми добро, как бы это еще правда не нашла некое, ну, материальное, так сказать, уособление, как люди бачили некий знак, символ того, что что там отбывалось в 30-е годы, и задавали себе питание, кто виноват. Но, видать, этого не будет. Тем не менее, и в этом, конечно, страта для громадства. Але для истории уже они знайдены и вписаны в историю Беларуси, я думаю, что навек.
З архіваў «Свабоды» інтэрв'ю Александра Лукашука з Васілём Быкавым у кастрычніку 2001 году.
Я вельмі шмат чуў гісторый пра расправы без суда і следства, якія учынялі на вызваленых тэрыторыях афіцэры чырвонай арміі, калі чалавека маглі забіць альбо заподозрыўшы ў шпіянажы, альбо па даносе, альбо проста так. Як гэта здарылася ў ліпені 44 года пад Мірам? І пра што будзе наша чарговая падарожжа?
У нашым эфіры хвіліну праз 15. Сёння завяршылася грамадскае абмеркаванне новай рэдакцыі генеральнага плану Менску. Большая частка пытанняў тычылася зносу сядзібнай забудовы і кампенсацыі за страту нерухомасці. Рэпартаж Ігара Карнея.
У будынак праектнай установы Менскграда, дзе можна было ознаёміцца з матэрыяламі генпляну, жыхары сельгаспасёлку апошні месяц хадзілі як на працу. Збольшага цешыліся думкай, што эканамічны крызіс адкарэктуе намеры гарадскіх уладаў ператварыць 129 гектараў тэрыторыі, на якой у паваенны час бяздомныя менчукі самастойна вырашалі свае жыллёвыя праблемы, у чарговы раён стандартнай шматпавярховай забудовы. Але выглядае, што цуду не здарылася. У адпаведнасці з праектам дэталёвага планавання у зоне пад кодам 49GM да 2030 году запланавана да знішчэння 1090 індывідуальных дамоў у межах вуліц Някрасава, Собінава, Олешава, Усходняй. Упаўнаважаная прадстаўніца жыхароў сельгаспасёлку па кантактах з дзяржструктурамі Вольга Дайнекіна. У ліставанні з афіцыйнымі органамі яна звяртае ўвагу на супярэчнасці паміж дэкляраванымі намерамі дбаць пра дабрабыт менчукоў і спосабамі іх рэалізацыі. Такі падыход, кажа Вольга Дайнекіна, прымушае засумнявацца ў кампетэнтнасці кіраўніка творчай групы, распрацоўнікаў новага генпляну, галоўнага архітэктара Менскграда Александра Акенцева.
Он выступіў афіцыяльна на прэзентацыі 14 октября, што в горадзе Мінскі ў індывідуальных дамах должны жыць багатыя людзі. Мы уверены в том, што сёння в правах все граждане равны, і у нас такія ж законныя аснаванні на індывідуальную застройку. І агранічваць наша права владение никто не наделен такими полномочиями в Республике Беларусь. Сегодня очень много из практики и жизни в Республике Беларусь не соответствует тем документам, которые есть в наличии. Палата представителей, Совет Республики Национального Собрания наше обращение перенаправили в Мингорисполком. Законодательная власть не наделена полномочиями решать вопросы законности данного уничтожения имущества. Мы его не трактуем как освоение территории освоена. Это не снос ветхого жилья, это целенаправленное уничтожение имущества граждан с целью завладеть земельными участками.
Дарэчы, памер компенсации за страчанное жилье не дозволяе нават теоретично разглядать магчимость побудоваться у прыгороде, не кажучи про рысу городу. $500 за квадратный метр. Нават з уліком обвалу рынку нерухомости забудовщики закладают сумму удвоя большую. Бартер у выгляде переезда в спальный район вымирается с такого разлику. 15 квадратных метраў на чалавека або стандартная двухпакаёўка на сям'ю з трох чалавек. Прафесійны архітэктар Александр Пецярымаў з дому нумар 100 па вуліцы Гало. Тут жывуць 4 пакаленні ягонай сям'і. Найстарэйшаму 90 гадоў, найменшаму 8 месяцаў.
Просто расчищаецца поле пад определённы камерчскі інтарэс. У определённых структур, у определённых фамілій ёсць інтарэс у строительным бізнесе. Што інтересна? Па новым генплану предусмотрено строительство такого района, как Минск-Мир. Предусмотрено строительство частного сектора. Так а как эта территория не хватает для строительства? Объясните. Вот, когда новый частный сектор собираются уже строить. Я уже не говорю про построенное. Все заключается в простой экономической вещи. Квадратный метр на сегодняшний день жилья в Минске, здесь, в Советском районе, стоит $1300. А в Шабанах, скажем, 900. При одинаковой стоимости строительства дома, получается, что здесь, грубо, маржа гораздо больше. И готовы пойти на этот самый снос. Почему мы должны терять свое жилье ради того, чтобы кто-то денег заработал? Ну, непонятно совсем.
Александр и Анжелика Самусевы до переезда в сельгаспоселок жили в приватном доме у Бараулянах, имели кватеру в столице. Але з малымі дзецьмі стала складана разрывацца паміж вёскай і працай у горадзе. Урэшце прынялі рашэнне пераехаць у Менск. Паколькі ў кватэру вяртацца не хацелася, прадалі нерухомасць і набылі дом на вуліцы Крыловіча. А літаральна праз некалькі гадоў апынуліся перад фактам. Да 2020 году навакольная тэрыторыя разам з домам Самусевых пойдзе пад знос.
Узнаём об этом мы самі па собственнай ініцыятыве. А если бы не было инициативы, то мы даже бы и не знали, что за нас решили нашу судьбу. Пришли бы в последний момент и сказали бы, выматывайтесь просто так, грубо говоря. То есть мотивация идет то, что вот строительство метро под нужды города. Планы никогда ни у кого не спрашивают. То есть планы решает один человек, а остальных просто ставят в известность. Хотя надо спрашивать людей, хотят ли они этого или нет. Никто никого не спрашивает. Вот это самое печальное, то, что решают судьбу человека, даже не спрашивая, хочет человек или нет. Это очень расстраивает, потому что понимаешь, что ты не защищен, просто не защищен, никак.
Репортаж Ігоря Карнія. Ви на хвилях свободи. Олександр Лукашенко своїм декретом обклав 13% податком доходи вкладчиків від депозитів. Як ви до цього ставитеся? Чи доб'ється це на ваших намірах тримати гроші у банку? А питання у городі.
Ну, когда-то тримали, а теперь уже, а с пенсии много теперь нет.
При Советском Союзе мы были уверены, что положил, а знаю, что 3% идут. А сейчас у нас их нет, чтобы вложить. У нас надо заплатить за квартиру, за питание.
Не, ничем не погрожает. Потому что у нас нету столько денег, чтобы их вложить в банк. Мы зарабатываем нормальные зарплаты, средние, которые тратятся по возможности то на ремонты, то на машину, то на дачу. Для нас это никак не скажется.
У меня нет таких денег, чтобы положить на депозит. У меня все рассчитано от А до Я, как говорится. Если вас интересует мое мнение, то я, естественно, против такой меры.
Я думаю, что это нехорошо, потому что банк, устанавливая свою ставку, а тут еще как бы отнимают. Народ не будет нести тогда в это дело, будет что-то другое делать. Это против народа как бы. Или против банка, я не знаю.
Вы знаете, никогда не имел денежных средств, чтобы держать их где-то, и не могу дать комментарий.
Абсолютно не страшно, потому что не тримаем, не могу. Мы их тратим.
Не користался и не тримаю гроши. Не для чего это дееспособным. Сжирается инфляция, и это нужно иметь очень большую сумму денег, чтобы что-то на этом заработать. Я считаю, нет смысла этим заниматься.
А питання у Городні. А у Городні ж на вулиці Великій Троєцькій міститься незвичайна крама «Кубік» з настольними гульнями для дітей і дорослих. Один з уладальників крами Антон Янковський розпрацьовує зі своїми сябрами настольні гульні на білоруській мові, гетим самим пропагандуючи родную мову. Одна з їх повстанці уже має своїх прихильників. Хутко повинна з'явитися нова гульня «Мова» і дитяча гульня «Господар Цмокав». Михайло Карнєвич.
Антон Янковський з едукації режисер, скончив Білоруський університет культури, працював викладчиком коледжі мистецтв, займається культурницькими проєктами, з'являється відоцем «Мова на нова». Народився на Городенщині у вісці Наче Вороновського району поблизу білорусько-літовської межі. Ми гутаримо з ним в утульним невеличкій крамі «Кубік», у якої, як оказалося, не тільки настольні гульні, але й множство цікавих білоруських сувеніров. Антон, нешто мне здаецца, што настольныя гульні цяпер у беларусаў не з'яўляюцца запатрабаванымі. Неяк незаўважна гэта.
Калі браць увогуле пра настольныя гульні гаварыць, так, то гэта такая даволі распаўсюджаны від хобі, від адпачынку па ўсёй Еўропе, а там у той же самой Амерыцы, зараз ён вельмі апошні там год дзесь вельмі актыўна развіваецца ў Расіі, новыя выдавецтвы, новыя гульні выходзяць. Да нас гэта толькі даходзіць. Але вельмі прыемна, што апошніх некалькі год з'явілася некалькі уже таких уласных белорусских настолок. Те же самое, починаючи от наших повстанцев, які ми 2 роки тому назад видали, протягуючи разом 1514 настольні гульні, те же самое ось паперові білоруські замки, які можна так само в ніким плані віднести, так, до гуль... ну, так, до відпочинку, до ніякої такої забавляльної форми.
Ви лічите, що гульня – це добрий шлях, щоб дійти до мови?
В ваших гульнях, ну, що стосується мови, ми першопочатково поставили задачу гэта зносіни. Каб у людей з'явилася можливість зустрітися і поговорити по-білоруську, дякуючи гульні. Так був би такий повод, да, там, собратися втрох, мовно кажучи. А по-друге, що під час гульні є такий момент едукаційний, що, наприклад, збирається чоловік, який ведає лепш мову горш. Він може там загадати, розказати, виміти якісь слова, яких другі опоненти його не ведав. І для його звідти з'явиться практика. У гульні є такі правила, нюанс буде, що у нас будуть міні-словники у гульні зроблені, але невеликі будуть. Кожен з удільників може, коли ему это цікаво, вести свой великий словник. То есть он берет тему там птушки, например, да, у него есть уже мини-словник с 15, и в эти словники можно подглядать, как, например, загадывать новые слова, более складанейшие. Гульня мова – это такой настольный вариант, прототип мова на новое. которые перепрацаваны у карточную систему, у систему зносин, уже меньше, больше мобильными командами.
Вы лечите, что гульня – это добрый шлях, как дойти до мовы?
Мы зараз на протягу нескольких год распрацовывали несколько проектов, и зараз вы решили запустить два из них. Ось первый проект – это настольная гульня мова, якую мы выставили на народное финансование. Гэта гульня, конечно, першапачаткова-адукацыйная. Але у ёй так само хаваюцца шмат забаўляльных функций, функций спаборніцтва, там за титул лепшага мовазнаўца, да прикладу. У ёй будзе змешана 5 варіантаў гульні. Все варіанты гульні, все будзе больш накіравана на ўзаемадзеянне людзей у плане моўным. Напрыклад, недзе трэба будзе размаўляць, недзе трэба будзе адгадваць, словы загадваць. У іншым варіанце трэба будзе знайсці як мага больш прыметнікаў, дзе словаў да пэўнага слова. У іншым варіанце трэба будзе, да прикладу, там ствараць іншыя словы. То есть там такие, как бы, у двух словах про механику говорить, что это будет такая мовная стосунки помеж людей подчас гульни. То есть это основная задача гульни, да, как люди практиковались, имели словников запас свой повышали, имели право некой такой мовной практики, имели там как бы взаимодействие с людьми на своей мове.
Вы сказали, что выставили гульню на народное финансирование. Те отгукаются люди.
На сегодняшний день, вот мы у понеделок стартовали, вот прошло 3 дни, на сегодняшний день мы собрали уже 10% грошей, потребных для друку гульни. И как бы первые воды, которые были добрые, позитивные, я меркую, что далее будет еще интереснее.
З Антонам Янкоўскім гутарыў Міхал Карневіч. І яшчэ адно інтэрв'ю. Зміцер Вайцюшкевіч апавёў свабодзе пра сваю новую праграму, назваў найбольш прыкметнай падзеі ў беларускамоўным жыцці і выказаўся пра развітальны канцэрт «Крамбамболі». З ім гутарыў Андрэй Белагубаў.
Дмитрий Войтюшкевич теперь гастролюет по Беларуси с новой своей программой «Наша песня». Ее премьера отбылась сёлета у червени у Вильни. З ее музыка наведал шерах белорусских и замежных городов. Днями музыка выступил у Могилеве. На его концерту громадский центр «Кола» пришло больше за 50 человек. Про свою новую программу Змітер каже, что она лирично-патриотичная. Гэта спроба, зауважая ён, праз музыку у чарговы раз приглядзецца до душаў беларуса.
Песня – это такой диск, где собраны в одном месте песни честных и нечестных композиторов. То бок Лученка и Войтюшкевича, Вольского, Богдановича и Некляева. Хотя как раз таки Богданович мог бы зараз больше подойти до нечестных, но кто его ведает? Спроба праз музыку, праз песню глядеть на життё человека. Який народжається, нешта любить. Потім він починає бути незгодний, як кожен молодий чоловік, бунтувати. А тата з мамою, після з системою, після він стомляється, розчаровується, покидає родину. Після раз ніке своє переживання вертається, досить консервативний, може, помирає, ці моляться.
Ті є подія у музичному житті, яка звернула вашу увагу на себе?
Видатний концерт Леона Вольського у Вільні, там приїхала 2500 людей, и не только из Беларуси, а заведу из Берлина были, так само из Белостока, и, конечно, из Вильни. И я лечу, что такие концерты варто было проводить у Вильни просто так, без виз, как, белорусы там приезжали. И как литовцы приучались, что как минимум открывать для себя и радоваться, бачить в этом так само сябровское, суседское. Я только из Бардовской осени, мы были в жюри, я открыл для себя пару выканавцев, подтвердил, открыл по-новому Талін уже складеного барда Євгена Баришникова. Открытие года можно так само додать до этого. Гурт «Наві» з Мінська. Так само были на бардовской осени. И, конечно, треба признать, что выступал на официальной сцене Белорусской державной филармонии в концерте памяти Григора Бородуліна и Геннадия Буравкіна. Як минимум не забаранили, а як максимум похвалили. Ученок был в зале, и Ханок, и Кляев, и Миленкевич. То, про что так долго я спеваю уже у нашей песни, отбылось подчас этого концерт. Никто никому не заминал слухать песню белорусскую.
Вы згадали Лявона Вольского. Накольки его заявы, что он робит опошний концерт с «Крамбамболей», подея, не часто заявляют белорусскомовные выканавцы, про то, что они, скажем так, сыходят, про политичные причины, что им просто не дают выступать сцене белорусской.
По-перше, это все вельми болюче. Напевно, будет некая трансформация. Лявона и «Крамбамболей» некий новый проектик, новую идеологию. А Вольский не просто некий там выканавцы, просто добрый композитор. Ён яшчэ і філосаф. Час подказывае яму, як неяк так сябе пазначаць в этой прасторы. Акрамя таго, што можа быць для творчасці, ціск не так ўжо і кепска, але хацелася б, каб такія людзі, як ён і все астатнія музыкі, маглі спакойна чуваць за спіной падтрымку афіцыйных, неафіцыйных структураў бізнесу, спрыяння, а не ігнараванне альбо забарона.
І у працяг гутарки пісня Дмитра Войтюшкевича «Живе Беларусь».
Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца у скверы. Вянком купальскім па Дняпры плыве. Живе ў надзеі, любасці, веры. У наших сэрцах Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна живе у крэве і смаргоні. На скрыжаваннях часу гнёзды ўе. І ўсё ляціць крылицкая пагоня. І час ляціць, і Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе, бо духом не змарнела. Бо вольный дух нас уже и дивее. Вістях лунає бел, червоно белый. Лунає стяг, і Беларусь живе. І стяг лунає бел, червоно-белий, лунає стяг,